Povišen ton.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje Povišenog tona. Možda ćete misliti da današnja emisija nije nešto što biste voleli da se upustite u raspravu o toj temi, ali možda bude i drugačije. Industrija igračaka odavno je već usmerila i odredila dečije želje i predstavu o tome čim bi trebalo da se igraju, i tekako utiče i na roditelje i njihove izbore. Klikeri, jojo, plastelin ili obično testo danas ne samo da ne mogu da zamene licencirane igračke, nego skoro uopšte nisu u upotrebi. Promenjena je i sama suština dečije igre, a retki su roditelji i vaspitači koji uspevaju da podstaknu maštu i kreativnost najmlađih i da ih dovedu do toga da možda sami smisle ili prave igračke. Sa druge strane, današnje igračke možda više nego ikada, kažu oni koji se bave tom oblašću, kreiraju rodni identitet i razdvajaju dečake i devojčice, što se može vidjeti pri ulasku u bilo koju radnju dečijih igračaka, gde tačno vidite šta je za devojčice i po boji i po odabiru, a šta je za dečake. Zašto je dečija igra danas veliki biznis i šta je rezultat takve postavke, o tome razgovaramo u Povišenom tonu, a slušamo i vas 064-020-2200-324-9202, program 202@gmail.com, Facebook i Twitter.
Thank you.
Povišen ton.
Girls and boys, dečaci i devojčice, i bilo da su dečaci ili devojčice, ideja da postoji nekakva sloboda dece da izaberu konkretne igračke igre je vrlo upitna. Danas ubeđena je Nađa Duhaček, magistarka ženskih i rodnih studija.
U jednom kontekstu gde su oni od vrlo ranog detinjstva, i ja mislim da je porodica tu samo jedan od faktora, i možda čak ne nužno najvažniji, pored onih vršnjaka kojima su izloženi u vrtićima, u igraonicama gde danas sve više provode vreme, koje su takođe deo tržišta i to jako zanimljiv i unosan, ali i kroz medije deca primaju poruke o tome šta bi već trebalo da žele i čime bi trebalo da žele da se igraju. Mislim da je jako problematično da tu govorimo o slobodama. Jako je teško na bilo koji način empirijski utvrditi šta bi deca slobodno želela. Jer vi čim uzmete bilo koje živo dete da ga pitate šta ono želi, ono je već trpelo godinama uticaje svega ovoga.
Dečija igra je danas ozbiljan biznis, želje se usmeravaju, želje se usađuju. Razmišljati o dečijoj igri, kreativnosti i mašti van industrije tržišta nije jednostavno, ali je moguće i važno je.
Zato što čim razmišljamo o tržištu, mi zapravo već razmišljamo o nečemu što je proizveo neko drugi, o nečemu što je dostupno samo onima čiji roditelji to mogu da plate. Većina igračaka takođe ima nekakvu svoju internu hijerarhiju. Jedna stvar je kada govorimo recimo o Lego kockama, a druga stvar je kad govorimo o onim nekim jeftinijim verzijama koje su kao nekakve kopije. Treća stvar je ako govorimo o deci čiji roditelji možda ne mogu nikakve igračke da kupe u prodavnici. Na koji način tretiramo, na primjer, igračke koje neko daje svoje stare. Nekad su one vrlo onako cenjene i važne su nam, ali nekad se tretiraju kao manje vredne zato što su second hand. Pitanje mašte kao nečega što možda možemo ipak da izvučemo iz tih odnosa kupovine i prodaje.
Vesna Marjanović, etnolog, ipak smatra da to što mislimo da je industrija dečjih igračaka, pa i odrasli se igraju mnogim igračkama, danas toliko komercijalizovana i toliko okupirala sve vidove života, mi to mislimo zato što je to deo našeg savremenog življenja, ali nije to baš od danas.
Međutim, i u prošlosti, kad su se pojavljivali, pogotovo u 19. veku, kad se izrastalo iz manufakturne u industrijsku proizvodnju i sa pojavom industrijskog društva, dečije igračke su zauzimale važno mesto. Od nekada onih modela, recimo kuća ili modela haljina na lutkama, koje su se izrađivale kao neki mali manekeni, pa se to nudilo na tržištu, to je izraslo opet u industrije velikih poznatih proizvođača dečijih igračaka, kao recimo jedna od najpoznatijih pored i Engleske jeste Nemačka, i to u Tübingenu, gde su se izrađivale takve vrste skupih igračaka, i to je bio jedan deo statusa življenja, imati igračke, lutke sa porcelanskom glavom ili kućice za lutke sa svim onim modelima koji su preslikani iz sveta odraslih. Danas, kako je proizvodnja jeftinija što se tiče materijala, ona isto prati savremeni način življenja, bilo da je to naučna fantastika koja se preslikava u dečiju igru, bilo da je to ono što je deo svakodnevice, pa opet sve te sprave pomagala mi nalazimo u dečijim igračkama.
Međutim, koliko je to sve nekada nama bilo dostupno u ovoj sredini? Mi smo do skora bili seosko stanovništvo. Da li je možda optimizam sećanja to što mi kažemo bilo je sve lepo, samo drvene igračke, ili nam je ipak ponešto i bilo dostupno? Vesna Marjanović smatra ipak manje nego možda nekim drugim.
Deca su živela uglavnom na selu, odrastala su u višečlanim porodicama, gde su uvek stariji po nešto prenosili iz svog detinjstva i pravili deci, i te igračke se nisu kupovale. Deca su se dva put godišnje obnavljala, to znamo, u garderobi ili već u imućnim porodicama sa igračkama, to je o Božiću i Uskrsu, ali uglavnom su tako bila i darivana o većim hrišćanskim praznicima. Danas već ta industrija i ta ponuda u urbanim sredinama sigurno je želja da svako dete odrasta okruženo određenim igračkama. To jeste, kako kaže Brian Sutton Smith, igračka je prvo vlasništvo deteta, i kako to proučavaju i psiholozi i sociolozi, koji vezuju to prvo vlasništvo za dete kojima on raspolaže. Dakle, zavisi od porodice kako usmerava dete, u kom pravcu, i iz tog velike telepeze tržišne ponude šta bira za svoje dete. To opet sve zavisi od statusa porodice.
I evo prve poruke. Mislim da roditelji često leče neke svoje komplekse i ostvaruju svoje neostvarene želje ili nedosanjene snove, a malo je to i statusni simbol, moje dete ima, dakle imam i ja. Šta stvarno dete želi? Da se igra sa roditeljima i drugom decom, nije važno čime. Šta smo to mi imali, šta imaju naša deca, zašto je danas teško odoleti i objasniti detetu da ako je sada neki crtani film ini, ako na dečijem kanalu odma pojačaju kad počnu reklame, ne mora u liku tog crtanog junaka da ima i šampon, i sapun, i kačket, i duksericu, i ranac, i sve to. A sva druga deca, recimo, imaju.
Say, I'm always yours, yours, yours. za vaš lepši dan. Vaša brojka 202.
Povišen ton.
I evo šta piše neko od vas, nismo imali mnogo, ali smo umeli bolje da se igramo. Još jedna poruka, setite se priče o reklami Deka da ti kupi sve što treba, o kojoj smo pričali pre neki dan. A da, pričali smo pre neki dan o reklami kako je dobar Deka, Deka koji se zaduži i kupi sve svom unučetu. Koliko je teško odoleti tim porivima za kupovinom, za potrošnjom, tom ataku i napadu, usmeravanju naših želja ka onome što bi trebalo da imamo, i naročito kada su u pitanju deca i kada je u pitanju njihova igra koja je danas očigledno postala veliki biznis. Da li u tom usmeravanju dece ka tome šta bi trebalo da žele, u kom liku da to bude oličeno, u kojoj boji, koliko to da košta, da li u tom usmeravanju učestvuju ne samo roditelji, vaspitači, nego i neki drugi? Vesna Marjanović, etnolog.
Upravo, s jedne strane medijski, s druge strane tržišna i reklamna ponuda utiče na izbor. Hello Kitty ili već Ana i Elza ili već šta tu ima, jesu okupirali devojčice. Sad na roditeljima je, recimo, koliko će da kanališu tu vrstu, kao nekada barbike, tu vrstu igračaka, i koliko će dozvoliti da deci budu dostupne. S jedne strane imamo ponudu, recimo, ovih elektronskih i igara i vrste igračaka, a sa druge strane imamo upravo to da na ekranu dete odabere i kaže ja to hoću. Mislim da u odrastanju svako dete poseduje nešto što mimo porodice, mimo roditelja i sve, ima neke svoje želje i ono saopštava, recimo, to je bilo simpatično u mom odrastanju kad smo pisali pisma Deda Mrazu i kad smo ostavljali u onu rupicu od roletni na prozoru, verujući da će tu doći Deda Mraz, kasnije i Božić Bata, i da će to videti šta mi želimo. Dakle, dete u svom odrastanju niko ne pita dete šta želi, nego ono što roditelji, odnosno sad već sva ova ponuda, široka potrošnja, sve šta nudi, to se nametne detetu i ono htelo ne htelo to i prihvati.
Međutim, industrija igračaka ne kreira i ne usađuje samo želje, nego isto tako kreira i rodne identitete, smatra Nađa Duhaček, evo jednog primjera.
A to je nedavni veliki uspeh novog filma Zvezdani ratovi, u kome je glavni lik, dakle protagonistkinja, osoba koja nosi celu radnju je žena, i to mlada žena. Ono što je meni negde ugrabilo pažnju je bila vest o tome da su, koja god kompanija da je vlasnik, u momentu kada su već znali da će izbaciti film, oni su doneli svesnu odluku da naprave vrlo mali broj figurica Rey, dakle glavne junakinje, a s razmjerno tome napravili su oko 10 puta više, ne samo drugih muških likova iz filma, već onih stormtroopera koji su potpuno onako generički likovi. Dakle, njihova svesna odluka je bila da proizvode više igračaka, potpuno ono sekundarnih nekih likova, samo zato što su muški likovi, sa nekim objašnjenjem ili izgovorom da očekuju da će te filmove pratiti i kasnije igračke kupovati isključivo dečaci. To je jedan nivo te pretpostavke, a drugi, još ozbiljniji nivo pretpostavke je da zato što su dečaci ciljna grupa, oni neće želeti da kupuju figuricu devojčice.
Dakle, to je pretpostavka da neko tamo sedi u nekoj prostoriji i na nekom sastanku određuje da sledeća generacija ili upisuje dečacima recimo ideju da ne žele da se igraju sa April, nego žele da se igraju sa Donatelom, Leonardom, Michelangelom i Rafaelom. A šta će njima April ako su dečaci? Mada ja znam za slučajeve, evo moj sin me pitao zbog čega ne postoji figurica April da se kupi, da li mi možemo kupimo neku ženu da može da se igra tu sa ninja kornjačama. Zanimljiva istraživanja rađena su i na ovu temu, nešto ćemo kasnije o tome pričati, da li su ovakve podele urođene i na neki način prirodne ili su ipak kreirane. Međutim, etnolog Vesna Marjanović smatra da se ova rodna razlika i tekako videla u svakom vremenu i da i to nije produkt ovog vremena, niti je danas tako izraženije nešto.
Devojčicama su poklanjane kućice za lutku sa svim inventarima, a dečacima već neke konstruktivne igračke ili alatke koje su primerene za muške poslove. Dakle, kako je muškarac bio određen za spoljni svet, tako je on raspolagao tom vrstom igračaka, a devojčice opet za kuću su bile vezane i već pripremane, već svojim rođenjem su bile pripremane za ulogu majke i žene. Dakle, to je bilo i u prošlosti. Danas je to uočljivije zato što imamo mnogo i prodavnica i proizvođača i na taj način se nekako više podstiče, ali je bilo u svim vremenima. Ja, kad sam odrastala, mi smo imali jedan garderobni orman pun igračaka, pola ormana je bilo moje, upravo sa nameštenim onim nišama, nameštaj za lutke, sa lutkama i pola je bila bratovo. Brat je imao serviznu stanicu, automobile, kočije i već sve ono što je bilo primereno, a to je bilo pre 60 godina.
Šta ste vi imali kada ste odrastali? Da li su roditelji podlegali vašim željama ili je neko vaše želje kreirao? Šta mislite? A evo šta piše Nikola, da nije jedne dečije igre ne bih ni mogao da koristim telefona ni da napišem ovaj SMS. Pitanje je samo kako zadovoljiti boga novca. A drugo pitanje je kako sa decom, kako sakupiti igračke kad se oni zasite igre. To je sad već mnogo teže, to spada u domen vaspitanja ozbiljnijeg, kako ovaj... Ovo sa željama i usmeravanjem, a ovo može da se postigne tako. Nema sutra igre ukoliko ne pokupiš igračke. Evo još jedne poruke. Kao deka mogu da kažem da mene zaprepašćuje količina igračaka koju deca danas imaju. Bukvalno ih zasipamo. To ne može da zadovolji dete, može samo da ga sludi. Evo još jedne poruke. Nekada smo imali ovce, a ne igračke, pa šta sad da se vratimo u to vreme? Niko ne kaže da se vratimo u to vreme, međutim, verujem i kad su naši čuvali ovce da je isto postojala poneka igračka, samo što su nekada, i bilo bi dobro recimo kada bi oni koji razmišljaju o dečijem razvoju, kada bi oni sugerisali ovim u industriji igračaka šta je to potrebno, a ne da bude obrnuto da se nama nameće šta je potrebno iz tog pravca i onima koji možda razmišljaju o nekoj mašti kreativnosti i drugačijem razvoju.
povišen ton.
A pre neki dan na jednoj tribini u Beogradu razgovaralo se o tome zašto se želja dečaka da se recimo igra sa lutkom bebe, da je preslači i vozi u kolicima i dalje u mnogim situacijama shvata kao problematično ponašanje, neprimereno dečacima. Zašto se i dalje vrlo često snaži uverenje kako su plastične replike pištolja, puške i noževa prikladnije igračke za dečake od, na primjer, kuhinskog seta. I zašto se i dalje striktno igračkama za devojčice recimo smatraju sve one koje na neki način podržavaju radnje koje imaju veze sa brigom za domaćinstvo, negovanjem dece i tako dalje i tako dalje. Jadranka Doljak Bošković je iz Nove Gorice i Slovenije i takođe se bavi ovom oblašću i ima iskustva i sa vaspitačkim radom, ali i sa ovom temom. Ona kaže da se industrija igračaka u poslednjih 50 godina toliko promenila da su danas igračke rodno toliko razgraničene, tačnije po rodu, mnogo, mnogo više nego ranije.
In the past, children used to play with...
Nekada su se deca igrala drvenim igračkama. Imala su drvene konjiće za njihanje koji su bili i za devojčice i za dečake. Nije bilo tako napadne podele kao danas. Danas deca žive u minijaturnom svetu. U radnjama možete kupiti sve. Male kuhinje, mehaničarske radnje, automobile, kamione, mobilne telefone. A u velikim shopping centrima igračke su potpuno podeljene u dva dela. Za dečake i za devojčice. I naravno podela na plavu ili tamnije boje i roze i sve nijanse crvene i ljubičaste.
Od najranijeg detinjstva obiđena Jadranka Doljak Bošković pravimo razliku i pocrtavamo je i na taj način deca uče svoje uloge i veštine kroz igru koje će kasnije upražnjavati u životu i igrati.
If parents buy girls dolls, doll houses, makeup sets and dresses for dolls.
Ako kupujete devojčicama lutke, kuće za lutke, odeću, šminku, dajete ćerkama jedan set poruka šta se od njih očekuje da rade i da budu. Ako dečacima kupujete alate, materijale za gradnju, kacige, plastično oružje, automobile i sinovima dajete set poruka, ali drugačije. Dakle, roditelji i bliska porodica i njihova očekivanja su prvi koji utiču na dečju orijentaciju i naklonosti za dalje uloge.
Influence on the child's orientation and preferences about later roles.
Maskembal i kostimirane zabave su još jedna zanimljiva manifestacija dečjih želja ili možda želja njihovih roditelja.
Girls usually choose or their moms maybe.
Devojčice ili možda njihove mame najčešće biraju kostime malih princeza u roze boji. Dečaci su najčešće neki superheroji, Spider-Man, Batman. Kada sam ja išla u osnovnu školu, svi su do duše hteli da budu Zoro. Danas ga ne vidim na maskembalima. Ili ona indijanka iz filma Vinetu je bila vrlo popularna. Svaka devojčica je htela da bude Vinetuova drugarica. Zaboravila sam kako se zove.
Vinetu friend, I don't know what was her name. I forgot.
Jadranka Doljak Bošković kaže da ona pripada onoj generaciji koja nije imala toliko igračaka, ali je mnogo više koristila maštu i pravila sopstvene.
I remember when I was small.
Sećam se kada sam bila mala, obožavali smo da pravimo fotoaparate od kutije za pirinač, jer je imala otvoreni deo, koji je bio providan. Onda smo dodavali kutiju za šibice i bili smo oduševljeni, a onda bismo slikali fotografije.
Smo si narisali slikice koje smo izvadili iz te kutice za šibice, kao film, ne?
Ali da se vratimo ovome za devojčice, za dečake, rađena su mnoga istraživanja u predškolskom uzrastu da se utvrdi da li su ove neke sklonosti, različitosti prirodno urođeni deci ili su kasnije prihvaćeni kroz društveno prihvatljivo ponašanje. Između ostalog, ovo će vam biti zanimljivo da čujete, na Harvard univerzitetu je sproveden eksperiment i sledilo je 14-godišnje proučavanje ponašanja šimpanzi i evo šta su saznali.
When they gave little monkeys wooden toys.
Kada su malim šimpanzama dali drvene igračke, ženke su brinule o tim drvenim objektima, a mali mužjati šimpanze su ih koristili za tuču. Na iznenađenje istraživača, kada su im dali dečje igračke, ženke su uzele lutke, dok su mužjaci odmah zgrabili automobile. Šimpanze ne znaju ništa o industriji igračaka i reklamama. Dakle, ne možemo zanemariti uticaj biološkog roda na naše ponašanje.
So we cannot neglect the influence of biological gender on our behavior.
Ne možemo, najverovatnije, mada ne možemo sad ni da pretpostavimo da će dečaci da se tuku drvenim objektima, a devojčici će da ga čuvaju u 100% slučajeva na jednoj i na drugoj strani. Još jedna stvar postoji koju ističe Jadranka Doljak Bošković i smatra da je značajna u vrtićima, ne samo našim, nego i u Sloveniji, to su još potvrdile neke sagovornice ove tribine i za svoje zemlje, mnogo, mnogo više žena radi nego muškaraca. Podaci slovenačkih vrtića o strukturi zaposlenih iz 2007. godine, evo koje podatke pokazuju.
Only 106 men were employed in comparison in kindergartens.
Samo 106 muškaraca i 7602 žene. I to muškarci u najvećem broju nisu bili vaspitači. Lično mislim da nam je potrebno više muških vaspitača. Dakle, polna diskriminacija je itekako prisutna u raznim oblicima i u oba smera.
Kažu i ističe se stalno da žene ne puštaju u neke tradicionalno muške profesije, ne puštaju ni muškarce, izgleda u neke profesije koje deluje da su rezervisane za žene, a da bi bilo dobro da ima muškaraca vaspitača više po vrtićima, zašto da ne, što ne bi bilo dobro.
Povišen ton.
Reka Čaba je istraživačica iz Budimpešte, iz Mađarske, i ona je radila jedno ponovljeno istraživanje, jednog istraživanja već rađenog 80-ih godina među petogodišnjom i šestogodišnjom decom, i u pitanju je bio njihov stav prema rodnim ulogama i stereotipima, o kojima naravno deca još uvek ne znaju ništa šta je stereotip, ali su već svesni roda. Evo rezultata tog istraživanja, i naravno sve je obavljeno putem igračaka, znači sva pitanja su postavljena s pomoć igračaka i pristupilo se deci na način kako to deca naravno razumeju, a da ne shvate o čemu se radi i nema ni potrebe da shvate.
And the most important thing what I found compared to the one, the original one in 1980.
Najvažnije što sam saznala kada se ovo istraživanje uporedi sa onim iz 80-ih godina je da postoji velika promjena u tome kako deca vide rodne uloge. Bilo je baš očigledno da su se tradicionalne uloge i dečija percepcija tih uloga promenile. Nije to ogromna promjena, ali je značajna, jer deca su odgovarala da se i dečak i devojčica mogu igrati sa autićima, da i muškarac i žena mogu da čuvaju decu. Ipak karakteristike koje povezujemo i identifikujemo sa rodom se skoro uopšte nisu promenile u odnosu na istraživanje rađeno 80-ih. Deca su redom odgovarala da su osobine muškaraca jak, pametan, hrabar, štiti druge, a žene prijatna, lepa, plašljiva.
Being beautiful, being afraid, insecure. They were just as much associated with women and girls than in the 1980s.
Sigurno je moguće naći dečaka koji nekad video i plašljivog muškarca i neku ženu koja nije tako lepa i prijatna. Malo se šalimo, ali ima ovde istine. Mada možda, kako vidim po vašim porukama, ne treba baš da previše idemo u tom pravcu tako lakog zaključivanja. Ali evo još jednog zaključka do koga je došla Reka Čaba iz Mađarske.
In my research, the boys were more likely.
U mom istraživanju dečaci su razmišljali otvorenije o ulogama i stereotipima. Bili su spremniji od devojčica da tretiraju pitanja otvoreno i ispitivački. Kada sam razgovarala o tome sa vaspitačima, govorile bi: znaš, devojčice su mnogo bolje od dečaka. One se bolje ponašaju, disciplinovanije su, mnogo bolje obavljaju svoje dužnosti nego dečaci. Mislim da devojčice samo brže uče ili ih uče šta znači biti devojčica. Jer ako se ne ponašaju tako, bit će odbačene, kritikovane. A u tom uzrastu to je teško prihvatiti, pa one usvajaju te modele brže i dublje nego dečaci, zato što je dečacima ipak mnogo više dozvoljeno.
Ali da se mi vratimo detetu, mašti i kreativnosti, bez obzira kog pola to dete bilo, treba poći od deteta, ne treba to zanemarivati i kretati se uvek iz vizure odraslih. Dete danas kao i nekada jednako ima maštu, jednako mu se može postaći kreativnost, kaže Vesna Marjanović-etnolog.
Dete ima maštu, ali dete koje raste u društvu ne može da bude drugačije od svog okruženja. Mi vrlo često kažemo dete je upijač, dete je sunđer. Dakle, on svet odraslih preslikava na jedan sebi svojstven način i onako kako shvata društvenu stvarnost, on to prenosi i na svoju igru. Ja sam se susretala, istražujući tradicionalne dečije igre, susretala sam se sa nekom metaforom lutke u dugmićima. Koleginica mi je pričala, kad je bila mala, da pošto je volela da se osami, da ima jedan svoj mali prostor gde ne mogu ni roditelji da je dotaknu, a nije mogla u to da unese svoje lutke, ona je uzimala od mame dugmiće i recimo lutka koja se zvala Ruža, roze dugme je bilo Ruže. Eto, tu vidite tu kreativnost deteta. Dete će da nađe zamenu za neku skupu igračku u nečem drugom, kada zamisli jednostavno i onda se igra da ima to.
Na roditeljima je naravno da li hoće i da li mogu te neostvarene želje, možda i svoje, ili ako proniknu da dete to stvarno želi, i ako imaju mogućnosti da to kupe i da otklone ove zamene, ali da li je bolje da otklanjaju zamene?
Mislim da je ovo prvo bolje, jer time podstiče se i kreativnost i mašta dečija. I naravno, deca preslikavaju, nekada su se deci čitale bajke, čitale knjige i deca su i te sadržaje iz knjiga preslikavale i zamišljale su i sami sebi su stvarali taj korpus predmeta s kojima će se igrati, odnosno što će poistovećivati sa likovima iz određenih bajki ili već priča. Danas mi to sve imamo kroz tu veliku tržišnu ponudu, sve odmah preslikano vizualno. Dakle, mi sad ne moramo da zamišljamo kako izgledala Snežana ili kako izgleda Mogli, vi ga možete kupiti. Ili već dinosaurus i taj svet neki koji je veoma stran i odraslima, vi to sad već možete da prilagodite i da oni u tom svom mini svetu imaju zapravo realni svet u igračkama, da realno uspostavljaju te odnose.
Povišen ton.
Dobio sam igračku, sjajnu i prekrasnu, bila je od plastike, taman da se razbije. Tata me je skužio, jako se uzrujao, igračku je sakrio i ovako mi je rekao. Dobio sam ljulječku,
slušate Svaštaru, ali još uvek komentarišete temu o kojoj smo razgovarali u povišenom tonu, industrija igračaka, dečija igra koja je postala biznis, igračke, da li su možda ponekad ozbiljno usmerene ka kreiranju rodnih identiteta. Evo šta vi pišete. Mislim da je najbolje da damo dečacima lutke, to je baš evropski, kaže čovek. Uzdržat ću se od komentara. Ako neko želi repliku, neka se javi. Zatrpavamo decu, ubijamo im radost, koncentraciju, čak i oni koji nemaju, izdvojit će poslednji dinar za njih. Umesto pet igračaka, bolje izdvojite 5 sati da ih odvedete u prirodu ili da im čitate. Priznajem samo jednu igračku za decu koja ima mnogo veću svrhu od igre, a to su Lego kocke. Neizmjerno zadovoljstvo mi je bilo da se igram igračkama koje sam sama izmišljala, pravila od onoga što mi je bilo dostupno. Gledajući svoju decu, vidim da ih previše igračaka samo sputava u maštanju. Oni žele nas da se sa njima igramo. Zoran Savić kaže, uređujte svoj život, nemojte tuđi. Deca su odraz današnjeg sveta, za njih rikverc ne postoji jer se svet oteo kontroli. Pozdrav deda sa pogonom na 4 unuka. Najbolji vaspitač našeg detinjstva, Branko Kockica, to je još jedna od vaših poruka. Pročitat ćemo kasnije i neki, ako bude odgovora na komentare. A u ovom satu razgovarat ćemo o prvoj besplatnoj školi za pčelare, u kojoj će u toku leta biti organizovana i praktična obuka za početnike u pčelarstvu. Sve to se dešava u Prokuplju. Kada, kako možete da se prijavite, čućete uskoro, a naravno tu je naša redovna rubrika Datum, vreme, mesto. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in the cold December, but I got you to keep me warm. Broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, I can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it for. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. I think the braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in the cold December, but I got you to give me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done,
sve na jednom mestu.
Radio Beograd 202. Suddenly something happened.
Datum.
Vreme.
Mesta.
Datum.
Vreme.
Datum.
20. juna 1819. godine rođen je francuski kompozitor nemačkog porekla Jacques Offenbach, tvorac francuske operete. Rođen je kao Jakob Offenbach, kao mali je počeo da svira violinu, a potom čelo. Kako je u Parizu bila bolja atmosfera za evropske Jevreje, otac ga vodi tamo gde upisuje konzervatorij, a ime menja u Jacques. Posle godinu dana studija napušta konzervatorij i uzima privatne časove čela i komponovanja. Zahvaljujući tome i sviranju u jednom orkestru, u to vreme bio je jedan od najboljih čelista u Evropi. Godina 1844. bila je prekretnica za Offenbacha jer se tada okreće komponovanju. Bio je i dirigent francuskog teatra, a 1855. otvara svoje pozorište, na čijoj sceni su zaživele njegove brojne operete, uključujući i dela Orfeju Paklu, gde se pojavljuje i čuveni Can Can, kao i operetu Plavobradi. U 1860. su bile zlatne godine za Offenbacha, koje se više nisu ponovile. Nakon propasti jednog pozorišta na čijem čelu je bio, proglasio je bankrot i krenuo na turneju po Americi. Po povratku u Pariz piše svoju jedinu operu Hoffmanove priče, ali nije stigao da je završi jer je umro. Ipak, opera je posthumno izvođena.
Datum, vreme, mesto.
Shout, shout. ti i ja.
Ti i ja. 202.
After 70 years, is what he goes there for, is to unlock the door. All those around him criticize and sleep. And through a fractal unbreaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream.
Ali se navlače neki oblaci nad većim delom Srbije. U Beogradu u ovom satu 27 stepeni, toliko izmereno i u Valjevu, Loznici 26, u Kikindi, Zrenjanin, u Novom Sadu 26, na Paliću i u Somboru 29 stepeni, u Požegi, Kraljevu, Smederevskoj Palanci, Negotinu 30, u Ćupriji 31, u Kuršumliji 32, u Kruševcu, Levskovcu, Dimitrovgradu i Vranju, koji su trenutno najtopliji gradovi u zemlji. U većem delu Srbije sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne i uveče ponegde sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom, samo će u Banatu i ujutru biti oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 26 do 33 stepena. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da su večeras i u toku noći grmljavinski procesi praćeni pojavom pljuskova, grada i olujnog vetra mogući na području Banata, Donjeg Podunavlja, kao i u Beogradu i okolini. Inače, sutra u Beogradu sunčano, posle podne i uveče u pojedinim delovima grada kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna 27. Narednih 7 dana pretežno sunčano i toplije, posle podne i uveče ređa pojava kratkotrajnog pljuska i grmljavine. U Beogradu od srede pretežno sunčano sa ređom pojavom popodnevnog kratkotrajnog pljuska s grmljavinom, ali toplije. Temperatura će se kretati od 32 do 34 stepena.
Sad.
Novi Sad. Paraćin.
Paraćin.
Sombor.
Glasnici. 202.
Valjevo.
Novi Sad.
Ivanjica.
Kraljevo.
U Prokuplju je počela da radi prva besplatna škola za pčelare, u kojoj će u toku leta biti organizovana i praktična obuka za početnike u pčelarstvu, a mi želimo dobar dan Ivanu Đorđeviću, predsedniku Udruženja pčelara Jastrebac. Dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim gledalcima.
Slušalcima, ali dobro.
Slušalcima, pardon, izvinite.
Nije problem. Da li je tu potrebno neko predznanje i da li mogu da učestvuju oni koji već tu imaju neka iskustva ili baš i oni koji su, što se kaže, apsolutni početnici?
Pa pre svega bih rekao nekoliko reći o našem udruženju. Znači, formirani smo krajem 2013. godine, brojimo nekde oko 70 članova. To su članovi svih, znači od početnika do već iskusnih pčelara. Naravno da se može početi u bilo koje doba, u bilo kojim godinama nije problem. Neko predosnovno znanje, znači, pružamo mi iz udruženja i samim tim realizacijom škole pčelarstva koju smo zaplanirali planom i programom u 2016. godini.
Dakle, predavači će biti poznati stručnjaci iz oblasti pčelarstva.
Predavači su naravno profesori iz srednje poljoprivredne škole iz Prokuplja, sa kojom imamo potpisan memorandum o saradnji sporazum. Predavači će biti pčelari praktičari koji se dugo bave pčelarstvom iz udruženja i naravno u toku letnjih meseci planira saradnji sa Savezom pčelarske organizacije Srbije, čiji smo član kao udruženje, da angažujemo i zvanične predavače sposa koji su već renomirani pčelari.
Ivana, možete li da nam kažete koliko je, koja je ekonomska opravdanost pčelarenja? Priča se stalno o tome kako je Srbija obećana zemlja za pčelarstvo, recimo, da tako kažem.
Pa da, naravno, mogu vam reći da zadnjih nekoliko godina pčelarstvo je u velikoj ekspanziji, znači što se tiče tog početka pčelarstva, svi bi da krenu da se bave pčelarstvom, cena meda je drastično dostigla neki, znači, svoj nivo i svoju pravu vrednost, mada može se reći da je med neka treća ili četvrta stavka što se tiče pčelarstva i što se tiče proizvoda u pčelarstvu. Izuzetne odlike i karakteristike imamo, znači, u svim delovima Srbije za bavljenje pčelarstvom. Taj, znači, tu našu aktivnost treba da prepozna naravno i država, što je i uradila pre nekoliko godina, tako da su subvencije po košnici pčela bile 500 dinara po košnici. Ove godine su povećene na 600 dinara po košnici, tako da se ide napred u nekom pozitivnom smeru.
Verovatno je to razvojna šansa i vašeg kraja.
Naravno, i naše kraja i svih drugih oblasti regiona u Srbiji. Dosta mladih ljudi kreće da se bavi pčelarstvom, dosta mladih ljudi ulazi u taj čak pčelarstva. Naravno, za sve to je potrebno, znači, neko predosnovno znanje, neka teorijska obuka, naravno i praktična.
A ulaganja neka?
Pa ulaganje svakako da ima, znači ni jedan posao, ni jedan biznis, tako mogu reći, znači ne počinje se bez nekih ulaganja, tako da u početku ulaganja postoje, naravno, ali naravno to kasnije kroz neki period se sve to vrati i povrati nas.
Da li je prijavljivanje već završeno ili još mogu zainteresovani da vam se jave?
Ne, naravno, mi imamo naše, znači, web adrese, stranice, sve to koje mogu ljudi pronaći, brojeve telefona, tako da prijavljivanje, znači, može bilo kada da se obrate nama koje je zainteresovano za tu pčelarstva. Tu se pruža, znači, neko osnovno znanje, stiče se neko osnovno znanje u pčelarstvu i ono će biti realizovano i završeno najkasnije do septembra, oktobra 2016. godine.
Dakle, za sve informacije potražite Udruženje pčelara Jastrebac i sve će vam biti objašnjeno. Ivane, najlepša vam hvala.
Hvala vama.
Siguran da to je stvaran svet oko mene, to je stvaran...
prođe, samo čekam da 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 prođe. Kurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da to je stvaran svet.
Dan, vaša brojka za vaš lepši dan. Beograd 202.
I've been thinking about what you have done to me.
Ulice u okolini Studentskog trga u Beogradu još uvek su prekrivene vodom nakon jučerašnjih obilnih padavina, a saobraćaj je usporen. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju saopštio je da će od danas do 26. juna biti vršeno suzbijanje glodara na teritoriji opština Stari Grad i Čukarice. Novosadske toplane od danas počinju sa očitavanjem stanja na toplotnim brojilima i vodomerima za jun. Mole se potrošači da ovlašćenim licima omogući pristup mestima za merenje. Od 15. jula u BG Voz će biti moguće ući samo sa dopunjenom Bus Plus karticom. Stanice Pančevački most, Vukov spomenik i Karađorđev park funkcionisaće kao metro stanice i u njih neće biti moguć ulaz bez karte. Ulica Radoslava Grujića od Požarevačke do Mileševske biće po fazama zatvorena do 11. jula zbog radova Beogradskih elektrana. Linija 504 javnog prevoza će do 27. juna delimično saobraćati izmenjenom trasom zbog radova u Podavalskoj ulici u Resniku.
Servis 200.
Rekom srebra sjaj Kad mesec prospe rekom srebra sjaj Na mene ne čekaj Za mene ne pitaj Kad mesec prospe rekom srebra sjaj Ne voliš me više kao nekada pre Ti ne voliš me više kao nekada pre Ti nisi kao pre Promenilo se sve Tvoje srce sad je nečije Jašem tankog svetla zrak Okrećem se, odlazim u mrak Sad kad znam da više nisam tvoj Bol nek bude samo moj Kad mesec prospe rekom srebra sjaj Kad mesec prospe rekom srebra sjaj Na mene ne čekaj Za mene ne pitaj Kad mesec prospe rekom srebra sjaj
nedelje.
Za hit 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Death or Glory koju izvodi grupa Iron Maiden. Snimak je iz godine 2016. sa Book of Souls turneje.
Yeah.
nedelje, završeno i današnje izdanje Svaštare za 8 minuta, najnovije vesti. U Indeksu priča o konkursu za obrazovni program studije budućnosti pri Beogradskoj otvorenoj školi, ali ćemo pričati i o letnjim avanturama širom Srbije za studente. Udruženje Srbija za mlade će vam dati ideje kako provesti što kreativnije leto u Srbiji. Vizija se danas bavi pitanjem negovanja i očuvanja muzičke kulturne baštine u Srbiji. Srbiji manifestacija Horovi među freskama, osnovana pre više od dve decenije, istrajava na obnovi, očuvanju i obogaćivanju srpske pravoslavne duhovne muzike, naravno i na upoznavanju duhovne muzike svih ostalih konfesija i svetske kulturne baštine. A sličnu misiju ima i Srpsko i Evropsko pevačko društvo. Ovogodišnji jubilej 140 godina postojanja ovog pevačkog društva je posvećen toleranciji i prijateljstvu Srbije, Španije i Izraela. U okviru Ars Artifexa pričamo o kineskoj kinematografiji. Možda nama nije baš tako dobro poznata, ali poslednjih godina doživljava i tekako ekspanziju. Samo u 2015. godini je snimljeno 686 filmova sa ukupnim prihodom od prikazivanja 44 milijarde i 69 miliona juana. I donosimo vam još jednu priču o igračkama, doduše lutke u japanskoj kulturi nisu samo igračke dečije, nego i umetnička dela vredna divljenja. Japan neguje ovu jedinstvenu kulturu lutaka, ima dugu tradiciju njihove izrade, a neke od lutaka su deo aktuelne izložbe u Muzeju primenjene umetnosti lutke Japana. Podsjećamo vas da direktne prenose koncerata iz Kragujevca sa Arsenal Festa možete da slušate od četvrtka 23. juna do subote 25. juna sa početkom u 20.30. 202 direktno prenosi nastupe grupa Bajaga Instruktori, električni orgazam Ničim izazvan, Masima Savića i hora Viva Vox. Hvala na pažnji Bane Stevanović, Nikola Trikoš, Deniza Petrović i Ivana Vesić vas pozdravljaju. Očekujemo naravno sutra na istom mestu u isto vreme sa još jednom novom temom u povišenom tonu. Hvala vam na pažnji i doviđenja.
The shore, you gave it all, but I won't.